COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, os veciños do casco histórico de Lugo saben o que queren. Teñen claro como lles gustaría que quedase esa zona da cidade, esa zona na que viven e conviven a diario, coas vantaxas e tamén, neste caso, cos inconvenientes de residir nun lugar rodeado por unha muralla romana. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, informou de que o tráfico continuará circulando polo mesmo lugar que ata agora na Praza de Santo Domingo. Polo tanto, non haberá que tocarlles nin os xardíns nin as árbores que humanizan ese espazo urbano. Ese anuncio foi motivo de satisfacción para os veciños da zona centro. Saben o que queren e o que queren son máis xardíns e máis árbores. Xardíns e árbores, non zonas axardinadas. Sole Montes preside a Asociación de Veciños do Centro de Lugo.
Que queremos máis zonas con xardín e con árbores, que non é o mismo que axardinadas. Cando se fala de zonas axardinadas, pois moitas veces son pois como poñen unhos, como vou explicar, pois poñen plantas ou unhas árbores nada máis. E iso chamanlle de zonas axardinadas, pero nós queremos césped, zonas verdes.
O Concello de Lugo acaba de anunciar que nas próximas semanas comezarán a funcionar as cámaras que controlan o acceso de vehículos ao casco histórico. E estarán unos 6 meses, máis ou menos, en probas. Transcurrido ese medio ano, os vehículos que accedan ao recinto amurallado, sen permiso, serán sancionados. Para os veciños, é a mellor opción.
Creemos que o tráfico que está pasando é demasiado agora no centro. Se acaso habrásemos pasado moi malo rato, se xa hemos dito moitas veces que debería de controlarse máis os accesos ao centro, se vai a ser peatonal, pois é unha medida que vai a ir paulatinamente durante estes 6 meses e creemos que é o mellor.
Boa tarde, son José Luis Ramudo. E a moito frío pola mañá, a mínima quedouse en 4 graus, pero agora a temperatura é moi agradable. Desfrutamos de ceo despexado e unha temperatura máxima que chegará aos 20 graus. Por certo, o tempo manterase así ata o venres. Nos próximos días a cousa moi parecida. Estamos en plena pre-campaña electoral, seguro que xa se deron conta. Nos mítines e actos varios que organizan os partidos saen con relativa frecuencia o que algúns políticos chaman débedas históricas. Temas como a Rolda Leste, o Plan Paradai ou o Museo da Romanización. Sen restarlle un ápice de importancia a esos temas, parece que as preocupacións dos cidadáns son outras neste momento. O día a día, chegar a final de mes, pagar as hipotecas, ter unhos servizos públicos decentes e unhas infraestruturas axeitadas para comunicarse co resto do mundo. Tamén oportunidades no medio rural. Sacamos os micrófonos da COPE á rúa para escoitar o que lle pide a xente ao novo goberno da Xunta, o que sairá despois das eleccións do 18 de febreiro.
Que fagan algo por todos. Algo por todos, que está todo moi mal. Eles ben saben o que teñen.
E queren que vai aquí as aldeas que esteña a xente nelas. E non a xente nas aldeas baixe porque non teñen por donde andar. É unha tristeza. Os novos xa nada.
Eu creo que o sector servicios é indispensable para que a xente quede aquí, non? Entón creo que a Xunta tamén pode poñer fincapé en quizás máis medios para que a xente nova quede, para que teñamos boas vías de comunicación tamén, as que correspondan, para que o sector servicios medre, que, bueno, é o pilar indispensable que a xuventude siga aquí, claro.
Máis asuntos. Había 12 candidaturas. Finalmente, a Feira de Mostras de Moimenta, Moexmu, conseguía o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, dotado con 10.000 euros. É un premio que convoca a Universidade de Santiago de Compostela e a Empresa de Alimentación Animal do mesmo nome. Unha das feiras agrocandeiras máis importantes de Galicia recibe este recoñecemento, todo un escaparate aberto ao mundo do agro. José Manuel Rus é o xerente da Moexmu.
La verdad es que los 12 que nos presentamos a los premios eran, bueno, sí, bastante buenos, había buen nivel en las candidaturas y teníamos pues una posibilidad de entre 12, las cosas son así de claras, entonces muchas veces también es mejor tener los pens no chan antes de tirarte a hacer cábalas, ¿no? De hecho, toda la semana pasada tuvimos reunión con los compañeros, comentamos el tema y dijimos, hay que ser realistas, hay 12 opciones, tenemos una solo.
Falamos tamén das queixas dos produtores ecolóxicos. Piden unha xuntanza urxente co conselleiro do Medio Rural. Lamentan o que consideran un desmantelamento do Fondo Galego de Garantía Agraria do FOGA. Denuncian que a falta de persoal no servizo leva a retrasos nos pagos da PAC. Esa situación obrigou aos produtores a pedir créditos ou anticipos de pago. Polo tanto, aseguran que poden verse prexudicados agora fiscalmente no ano 2024. Manuel Loucheiro, da asociación que agrupa os produtores ecolóxicos de Galicia.
Existe un temor en todo o sector agrario e gandeiro polo xa constatado desmantelamento do FOGA e a falla de persoal existente que leva a retrasos nos pagos da PAC anunciados a bombo e platillo xa en novembro polo conselleiro e tan esperados polos produtores que se viron abocados a ter que solicitar a estas alturas créditos ou anticipos de pago e que serán prexudicados fiscalmente no 2024 no caso de percibir as dúas anualidades no mesmo exercicio fiscal.
Atentos a esta data, atentos a este prazo. O día 22 de marzo remata o prazo para solicitar as axudas que concede a Xunta para a incorporación de mozos á actividade agraria e tamén para desenvolver planes de mellora nas granxas. Lembramos que dende o ano 2009 se incorporaron á actividade agraria 5.000 rapaces, moitos, a maioría, na provincia de Lugo. Agora, a orde da Xunta contempla un orzamento de 47 millóns de euros en total. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Que dende o ano 2009 levamos incorporado, eu vou a decir xa máis de 5.000 mozos e mozas, porque coas axudas deste ano, que supoñen 16 millóns de euros, vamos a incorporar máis de 5.000 mozos e mozas a actividade agrogandeira en Galicia, fundamentalmente a gandeiría.
Falamos agora de industria. O Partido Popular pon en dúbida o compromiso do Goberno Central co proxecto de Aldri, co proxecto para crear unha fábrica de fibras textiles en Palas de Rei. Elena Candia di que deixar a Aldri sen conexión á rede eléctrica, esa conexión que precisa a planta de fibras textiles, implica un desinterese moi claro por parte do Goberno. Demostra o seu xuízo que o presidente Pedro Sánchez mentiulle descaradamente ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cando comprometeu ese apoio ao proxecto de Altri.
Pouco ou nada se avanzou. A veces algún anuncio de algunhas persoas que asumen a responsabilidade de ser candidatos e que, máis que candidatos, son homes anuncios e ningún compromiso firme. Ni sequera nas visitas á provincia como a que tivo lugar o pasado fin de semana do presidente do Goberno.
Cambiamos de asunto. A iniciativa para crear unha fototeca pública en Galicia colle impulso dende Lugo. Trátase dunha iniciativa apoiada por decenas de fotógrafos da nosa comunidade para conservar a memoria visual de Galicia. Que piden os fotógrafos? Un centro no que se recollan, se clasifiquen e se conserven arquivos fotográficos que doutro xeito poden perderse para sempre. É o caso dos arquivos de moitos fotógrafos rurais. Empuxando esta iniciativa están persoas como o fotohistoriador lucense Eduardo Ochoa.
Que se cree en Galicia a Fototeca de Galicia. É dicir, o arquivo fotográfico, como se queira chamar, o Centro de Estudios Fotográficos, en fin, o nome é o de menos. Pero onde se conserve, onde se poida entregar, sobre todo por fotógrafos da zona rural e todo eso, pois esos arquivos que moitas veces acaban perdéndose, e que desa maneira, desde a Xunta de Galicia, desde un organismo central, se recolla, se clasifique, se estudie e, sobre todo, se conserve ese material.
Ochoa lembra a importancia de preservar esa memoria visual que recollen as fotografías. Di que as lembranzas a veces son falsas ou selectivas. Non sucede o mesmo coas fotografías. Por iso, tamén avisa, cada fotografía, cada imaxe, cada instantánea que se perde é un pedazo da nosa memoria que queda esquecido na bruma do tempo.
É conservar a nosa memoria visual, é conservar o noso pasado da mellor maneira posible, porque os recordos a veces son falsos ou selectivos. En cambio, a fotografía, cando nos transmite unha imaxe de como era unha cidade en un momento determinado, fai 40 anos, ou como eran os nosos avós, é unha imaxe positiva, de alguma maneira, esa é a realidade do tempo pasado. Eso é o que pretendemos que se conserve. Porque pouco a pouco vai se perdendo. Cada arquivo que se perde, perde un pequeno trozo da nosa memoria visual.
En deportes, o Clube Deportivo Lugo continúa sacando a carteira para reforzar o ataque nesta segunda volta da Liga. A incorporación dun novo dianteiro nola conta Chema Núñez.
Un extremo zurdo procedente do Eldense de segunda división presentouse hoxe. O futbolista sabe onde pode ser eficaz.
Me manejo bien las dos bandas, pero prefiro perfil zurdo para eso, para meterme hacia adentro, asociarme, soy un jugador más asociativo. pero con también mucha finalización.
O director deportivo David Peláez cree que co equipo reforzado puede ser llegar a objetivo.
Estamos prácticamente cerrados y con lo que tenemos vamos a intentar darle alegría a esta ciudad de aquí a final de temporada y ojalá que con un hipotético playoff y lo que venga después.
A ver si cristaliza todo no vindeiro partido xa en Irún.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.